Vi træder ind i en verden af kontinuitet, hvor ingen ender er i sigte, ingen grænser på plads og opdager hurtigt, at vi kan besøge og tale med familiemedlemmer, der er døde før, og der ikke vil være en skygge af tvivl om, at vi taler til den faktiske mennesker, vi har elsket og kendt, alt imens vi vidste, at vores krop stadig er et sted, hvor vi forlod den. Nu ubundne kan vi vælge, hvor vi vil være med vores fuldstændige identitet intakt, i total fornuft og i fuld vågen bevidsthed. Lad os nu bare læne os tilbage og overveje det fulde omfang og de implikationer, dette kan have på den måde, vi vil leve vores liv på, og hvordan vi vil se på vores fremtid, uden at døden lurer ildvarslende i horisonten. Det er intet mindre end et liv uden begrænsninger. Jeg kommer lige til sagen. Dette er ikke en bog om at levere bevis for, om det overhovedet er muligt for bevidsthed at arbejde uafhængigt af kroppen, eller om der er liv efter døden. Jeg opgav dødsbegrebet for mange år siden, og de fleste, der har haft denne form for oplevelse, har også gjort det. Dette er heller ikke en bog om at lære kunsten at opnå denne tilstand. Hundredvis af bøger er allerede blevet skrevet for at forsøge at overbevise skeptikerne om, at livet er et kontinuum, og dusinvis af flere er blevet skrevet, der lærer kunsten at rejse ud af kroppen og klare drømme. Denne bog er simpelthen et vidnesbyrd om dens virkelighed, dens utrolige omfang og den poesi, man støder på, mens man gør den. Ud af kropstilstanden i fuld vågen bevidsthed er uden tvivl det største mirakel i menneskelig bevidsthed, vi nogensinde kan opleve, og hver gang jeg er velsignet med dette mirakel, bliver mit liv forvandlet på ny. Hver gang, på trods af at jeg har oplevet det hundredvis af gange før, føler jeg den samme spænding, den samme ærefrygt. Kun mennesker, der aldrig har oplevet denne ophøjede tilstand, vil hævde, at det er en illusion af sindet, en hallucination, en fejlretning af hjerneaktivitet, og derfor vil de være glade for at lukke deres sind for dette største af alle mirakler. Uden at tænke over det, vil de vende deres opmærksomhed mod det, de anser for at være virkeligt, verden af hårde fakta, den hårde smerte og omverdenen, der kommer ind i vores bevidsthed gennem vores fem sanser og ikke har nogen som helst forbindelse til os. For dem ses verden, der omgiver os hver dag med åbne øjne, som den eneste virkelighed, og alt andet kan kun være et sammenbrud i sammenhængende hjerneaktivitet, en hallucination af et vrangforestillingssind, selvbedrag eller fantasien om overaktiv fantasi, hvor vi vil rådes til at søge hjælp fra en læge og anmode om passende receptpligtig medicin. I bedste fald er det simpelthen en drøm, vi burde ryste af os om morgenen, så vi kan fortsætte med vores rigtige liv, den eneste virkelighed, der tæller. Næppe nogen af os vil have mistanke om, at vores vante måde at se verden på blot er et stort bedrag, og at vores drømme faktisk er glemt gennem sprækkerne af vores virkelighed ind i en ægte og sameksisterende anden verden. En verden mere permanent og længerevarende, en virkelighed som rummer overbygningen af vores liv og byggestenene til hele det fysiske univers. Ikke nok med det, det er denne verden, hvor vi kan finde svarene på alle vores spørgsmål og forklaringen på, hvorfor vi er, som vi er og opfører os, som vi gør, og hvorfor vi er her i første omgang. Psykologer har erkendt dette for længe siden, men kun få har forudset, at vi kan besøge verden ikke bare i vores sind og i vores fantasi, men i virkeligheden, og kan konfrontere vores problemer der ansigt til ansigt i et miljø, der er lige så hårdt eller så blød som den fysiske verden, vi lever i. Vi kan endda trænge ind til selve tilblivelsen af vores egen skabelse og blive et med bevidstheden, som skaber og omfavner alt, hvad der er. Psykologien har accepteret, at næsten hvert eneste skridt, vi tager i vores vågne liv, er styret af kræfter, vi ikke engang er opmærksomme på og for det meste ikke har kontrol over. Enhver tanke, der slår rod i vores sind, er resultatet af komplekse programmer, betingelser og systemer, styret af skjulte minder og ubevidste drifter. Næsten dagligt bliver vi styret af impulser, tanker og følelser, vi har lidt kontrol over, og vi aner ikke hvorfra eller hvordan de stammer fra. Vores liv er drevet af en motor, vi simpelthen ikke forstår. Vi leder efter midler mod vores forvirring og smerter ved at flytte genstande meningsløst rundt i vores omverden. Når vi er i krise, tyr vi ofte til bønner og blind tro på en eller anden mystiske guddom eller magt i håbet om, at vi i sidste ende kan blive skånet for vores skæbne, vores uundgåelige forfald og vores endelige opløsning. De fleste af os rejser med et tog uden at vide dets destination eller hvornår det ankommer. Alle kæmper for det mest komfortable sæde og en plads ved vinduet, så vi kan distrahere os selv ved at se verden gå forbi. Vi holder frygten for det store ukendte på armslængde i en fjern fremtid ved at bruge stoffer, fixeringer og underholdning og hele tiden forsøge at foregive, at vi er udødelige, og at døden kun sker for andre eller i en næsten uopnåelig fremtid. Og mens vi går på tomgang med distraktioner, nærmer vores tog sig sin uundgåelige destination for hver time, der går. Disse rapporter kan ses som en byguide for vores skæbne optaget af en rejsende, der allerede har været der og vendt tilbage for at aflægge vidnesbyrd om det sted, vi er på vej mod. Mange tusinde andre har også gjort det, de, der frivilligt har forladt deres krop, eller dem, der er sluppet fra døden på deres tænder og er vendt tilbage for at fortælle deres historie. De er normale mennesker, der besidder ansvarlige jobs. Det eneste, der gør dem anderledes, er, at de har kigget bag gardinet. De historier, de bringer tilbage, er lige så forskellige som de mennesker, der rapporterer dem, og alligevel deler de mange fællesnævnere. I denne bog vil jeg vidne om min egen erfaring og pege på nogle af de mange funktioner, som vi sandsynligvis vil støde på, når vores toner endestationen. Udafkroppen oplevelser kan ske spontant. Når de sker på en regelmæssig basis, kan det tilskrives en disposition eller regelmæssig praksis. I mit tilfælde tilskriver jeg den livslange praktisering af meditation til denne effekt, næsten som om den sprængte den betingede fixering af overbevisninger og identifikation og tillod min bevidsthed at svæve frit mod frihed. Jeg må understrege, at det her ikke handler om klar drøm, som professionelle psykologer nu i vid udstrækning accepterer som ægte. Selvom klare drømme ofte blev brugt til at fremkalde en udafkroppen oplevelse ved at afmontere et hvert subjektivt indhold, der stammer fra det underbevidste personlige felt, bestræbte jeg mig altid på at sikre, at enhver drømmefortælling blev opløst, og at man fandt ind i en konsensus ikke-fysisk virkelighed, som delte mange kendetegn ved vores fysiske verden. En total revurdering af efterlivet. Som tiden går, og flere opdagelsesrejsende rapporterer om deres oplevelser, vil vi uden tvivl finde beviser i konsensus, indtil vi udvikler teknologier, som vil give os mulighed for at lave optagelser i en form, som ikke engang kan forestilles på dette tidspunkt. I betragtning af, at der for 50 år siden heller ikke engang var tænkt på mobiltelefonen, er vi i høj grad i pionerområdet. Indtil da vil personlig erfaring og de manges uafhængige vidnesbyrd forhåbentlig styrke denne undersøgelsesægthed, indtil nok videnskabsmænd er overbeviste og opmuntret til at lede forskningsressourcer til at trænge ind i disse ukendte dimensioner med andre teknologier end narkotika. Mine vidnesbyrd vil helt sikkert ikke matche andres observationer, og alligevel kan folk, der har haft lignende oplevelser, meget vel genkende de dækkede områder. Forhåbentlig vil dette tilskynde andre opdagelsesrejsende til at åbne deres sind endnu mere, grave dybt og nå ud over deres begrænsninger. For de fleste mennesker, der aldrig har overvejet det faktum, at bevidsthed kan eksistere uden kroppen, er det svært at forestille sig, Hvordan et liv efter døden minus en fysisk krop kan se ud. Det ville være naturligt at tænke i spøgelseslignende entiteter eller damptoger med menneskelige ansigter, der måske svæver rundt i et nepolært miljø. Indtil for nylig har folk stolet på gamle trossystemer og deres fantasi for at forestille sig en virkelighed ud over det fysiske. De har måske forestillet sig, at denne i en form for himmel udstyret med vinger eller helvede afhængigt af, om de havde ført gode eller dårlige liv i henhold til fastsatte moralske standarder. Menneskeheden har stolet på mange kilder for at opbygge et billede af efterlivet. Næsten alle dem, der er afhængige af faktiske erfaringer frem for tro eller antagelser, giver kun et delvist billede, men ved at kombinere alle de individuelle stykker og opdage deres konsensus kan vi opbygge en bred forståelse af efterlivets territorier og gradvist nå frem til en form for konsensus. De største problemer opstår, når overbevisninger trænger sig på eller tager ejerskab af en oplevelse. Traditionelt har religion frem for videnskab hævdet autoriteten af viden om, hvad vores fremtid ude over det fysiske har i vente, men alt for ofte er vores religioner blevet misforstået og misbrugt, kompromilløst, til propagandaformål for at tjene investerede magtstrukturer og kontrollere dens tilhængere, ofte med forfærdelige konsekvenser. I stedet vil en frisk tilgang og et dobbelttinget udseende afsløre et større univers, der følger love og processer, der er et udvidet sæt af naturens regler, der udvider sig tæt i en uendelighed, som ikke længere kan indfanges af matematiske formler, og alligevel fandt jeg ved skabelsens rod ligger en geometri af matematisk præcision, der bestemmer manifestationen af alle de virkeligheder, jeg har besøgt. Jeg har dog fundet en altoverskyggende lov, der kan nedfældes i en simpel sætning, når relæstationen og filtret, som er vores hjerne, holder op med at fungere, og kroppen returneres til sine individuelle atomer, bliver vores bevidste og underbevidste sind vores nye ydre virkelighed. Naturlig er det værst til efterlivet, drømme er vores naturlige indgang til den verden, der venter os efter døden. Problemet er, at drømme også er de fantasier, vi opfinder, de historielinjer, hvor igennem vi fortæller om vores uløste konflikter og konfronterer vores skjulte dæmoner. Vores drømme er i høj grad vores egne opfindelser, som hurtigt opløses til røg. Vi kan roligt sige, at de fleste af vores drømme er bearbejdningsmotorerne i vores ubevidste. Uden denne bearbejdning ville vi næppe være i stand til at fungere, og alligevel kan de være så meget mere. Så snart vi bliver bevidste i vores drøm, tager tingene en dramatisk drejning. Hvad der indtil da havde været en fantasi, en projektion af vores ubevidste sind, bliver pludselig til virkelighed. Vi er vågne i vores drøm, og fra det øjeblik har vi kapaciteten til at være fuldt ansvarlige. Vi kan i vid udstrækning kontrollere vores drøm og kan bruge kraften i klar drøm til at høste forbløffende kreative fordele. På trods af alt dette er vi stadig stort set i en verden, vi selv har skabt, som kan være lige så fantastisk og fantasifuld, som vi ønsker at lave den. I klare drømme træder vi ind i en virtuel verden af så ekstravagant kvalitet og kraft, at det virkelig er mirakuløst. Det er dog ikke den verden, vi besøger, når vi dør, selvom vi stadig vil være i stand til at fremtrylle disse fantasiverdener, efter at vi er døde, og lettere ved det, men det er stadig i høj grad vores egen subjektive verden, som ikke kan lade sig gøre, delt af andre. Vi kan gå et skridt videre endnu. Vi kan bryde og afslutte selve den klare drøm uden at vågne op i vores seng, og i stedet gå ind i en ikke-fysisk virkelighed, der ligner vores vågne verden og alligevel er styret af et sæt helt nye love. Dette er den udafkroppens rejsendes verden, kendt siden antikken som den astrale verden, den verden vi vil bebo, når vores fysiske ophold på denne planet slutter. Dette er et alternativt univers, større i omfang end vores fysiske, men som også eksisterer på et væld af dimensionelle niveauer, hvilket gør det efter alt at dømme ubegrænset og uendeligt. Og dog er selv dette kun en ridsel på overfladen af nu andre sæt af virkeligheder, som ikke har nogen begyndelse og ingen ende og er uden for vores fantasi. Disse verdener kan også indgå i, når vores sind opfylder et sæt meget specifikke betingelser, og vi har overvundet vores tilegnede konditionering, frygt og selvpålagte begrænsninger. De er begyndelsen på en meget større rejse ind i højere former for opvågning og stærkt udvidede bevidsthedstilstande, som ikke længere passer ind i parametrene for vores normale forståelse og definition af konventionel viden. Når vi træder ind i den astrale verden, har vi allerede sprængt vores boble af begrænset forståelse og vandt viden, hvorefter vi aldrig vil se verden, som vi gjorde før. Når vi bryder begrænsningerne af denne astrale verden ved at afgive vores begrænsninger og de resterende personlige identifikationer, vil vi vågne op til en meget mere forbedret tilstand af bevidsthed og dens tilsvarende miljø. Det er de dimensioner, der ofte beskrives som himmelske verdener. Intet negativt kan eksistere her, fordi vibrationsstrukturerne er for fine og for sublime. Denne verdens sag er ekstremt bøjelig, vores bevidsthed opnår et løft i klarhed og skarphed, som er utænkeligt på det fysiske eller astrale niveau. Selv denne tilstand blegner i ubetydelighed, når vi først forstår, hvordan vi transcenderer denne fase endnu længere ind i nye niveauer af superbevidsthed, transcenderer ind i kosmisk bevidsthed, indtil vi ankommer til kysten af en verden, der er ren singularitet og fuldstændig hinsides alt, hvad der kan beskrives med ord. Rapporterne samlet her vil give vidnesbyrd om disse verdener, der er begrænset af forfatterens ret beskedne eksponering, og vil højst sandsynligt undlade at gøre det retfærdigt. På vores nuværende udviklingsstadium lever vi stadig i den mørke middelalder og er knap rejst ud af et oprindeligt slim af bevidsthed. Mit beskedne vidnesbyrd håber jeg vil give et indblik i, hvad der er muligt at opfatte og opleve. Jeg havde allerede accepteret, da jeg gik ind i disse tilstande, at jeg kun havde ridset overfladen, og at der er truende uendelige andre stadier, udviklende og manifesterende, som for altid vil forblive uudforskede af menneskelig bevidsthed. Så lad mig begynde på nulpunktet, den verden, hvor de fleste af os vil finde vores første fodfæste. Verden trådte ofte ind ved at tage den normale drøm til klar drømmerute ind i en ikke-fysisk konsensusvågen virkelighed. Lad følgende oplevelse tjene som en sådan typisk eksempel for at introducere spektret af ikke-fysisk eksistens. 9. november 2008. Ikke-fysiske turistattraktioner. Dette var en ekstraordinær aften. Jeg vågnede omkring kl. 3.15, efter at have haft livlige drømme om et fremmed sted, som føltes meget virkeligt. På en eller anden måde var jeg ude af stand til at undslippe min drømmebevidsthed, mens jeg hele tiden troede, at dette var mere end en drøm. Jeg besluttede at rejse mig op og meditere for at afklare og krystallisere min bevidsthed med den hensigt at gå ind i den samme scene igen, men denne gang opnå fuld vågen bevidsthed. Efter at have mediteret i 45 minutter gik jeg tilbage i seng med den faste beslutning om at gå klart ind i den forrige drøm. Sikkert nok fandt jeg mig selv, hvor jeg slap, men jeg havde stadig drømmebevidsthed. Jeg blev først helt klar, da jeg indså, at den bygning, jeg befandt mig i, måtte være et 10-stjernet hotel, at dømme efter den rene luksus og ekstravagance uden for denne verden. Tanken var så latterlig, at den øjeblikkeligt kastede mig ind i fuld vågen bevidsthed. Et øjeblik stoppede jeg midt på sporet for at lade erkendelsen synke helt ind. Som sædvanlig fastgjorde jeg min opmærksomhed på jorden for at sikre mig, at enhver drøm eller fantasifortælling blev fordrevet. Jeg havde også brug for at uddybe min vågne bevidsthed, hvilket sker, når jeg fokuserer på små detaljer. Det sidste, jeg ønskede, var at få min oplevelse afkortet eller lade mig glide tilbage til en drøm. Jeg var opsat på at udføre en fuldskala af undersøgelse af, hvordan denne ikke-fysiske virkelighed fungerer. Jeg ville gerne vide om menneskerne, deres sociale interaktioner, deres psykologi og sindstilstande. Jeg var fokuseret på at bringe så meget klar og detaljeret information tilbage som muligt. Dette var min faste beslutning. Efter at have opnået maksimal vågen bevidsthed var mit sind vågent og klart. Der var ingen spor af døsighed eller sløret syn, hvilket nogle gange kan forekomme. Jeg havde et super krystalklart syn og et sind så skarpt og opmærksomt, at jeg undrede mig over, hvorfor i alverden jeg ikke altid kunne være så opmærksom. Således fuldt etableret i denne fantastiske nye virkelighed, var det første, jeg tog ind med stor glæde, det faktum, at jeg var i en enorm lobby på det mest luksuriøse hotel, jeg nogensinde havde set eller nogensinde kunne forestille mig. Burj Al Arab i Dubai betragtes spredt som et af verdens mest ekstravagante hoteller. Alligevel var dette af en helt anden klasse. Lobbyen var en firkant af majestætiske marmorerede buegange. Søjlerne startede klassisk og enkelt i bunden, men selve søjlen indeholdt den mest indviklede udskæring, man kan forestille sig. Det mindede mig om gamle kinesiske elfenbensfigurer, hvor kunstneren har brugt måneder på at udskære kun én genstand, men her var hver søjle udskåret på denne måde, helt op til loftet, mindst 20 fod høj, og hver søjle var unik. Jeg kunne sagtens have brugt al min tid på at beundre den kunstneriske perfektion, de kunstfærdige motiver. Det var ikke kun håndværkets forviklinger, de var flere lag. Under det skinnende lag af udskæring var nu et lag i guld, lige så indviklet, der skinnede gennem hullerne og gav et ekstra niveau af dybde og en glød, som ville være umulig at skære med konventionelle værtslige værktøjer. Designet strakte sig til loftet, hvor de blev til vidunderlige tredimensionelle fresker af storslåede gamle udendørs scener med fantastiske fejringer af de mange himle. Det var det eneste formål med lobbyen, følte jeg, at lade de besøgende vide, at de var ankommet til himlen. Jeg er stødt på dette niveau af håndværk før, som kun er muligt i en verden drevet af tanke, ingen andre steder. Alt i denne oplevelse skal ses på denne baggrund, for uanset hvor jeg kiggede var der et niveau af sofistikeret og kunstnerisk præstation, som simpelt hen ville være uhørt på denne fysiske jord, hvor tid og penge er så dyrebare varer. Her betyder håndværk fantasikraft, som kan trækkes på og tilgås med meget større lethed. Alligevel var det stærkeste indtryk, at jeg følte mig underligt hjemme her, på trods af at alt, hvad jeg havde mødt indtil nu, var som intet, jeg nogensinde havde kendt eller set før. Det var simpelthen en atmosfære af at være hjemme, men i en mærkelig verden. Dette var en anden verden, selvom det var tæt forbundet med min indre følelse af at høre til, med en atmosfære, som den fysiske verden simpelthen ikke kan give. Overalt hvor jeg kiggede, nød jeg en gennemtrængende følelse af komfort og en tryghed, som fik mig til at føle mig tryg og tilpas. Derudover var en stærk følelse af frihed til at udforske alt, hvad jeg ønskede, uden nogen følelse for uønskede konsekvenser, et evigt tilstedeværende potentiale. Det umiddelbare indtryk var, at alle mennesker var ekstravagant stilfuldt klædt og uden undtagelse meget attraktive. Ikke kun i stil med deres outfits, men ingen her syntes at være udfordret af fysiske mangler i udseende, vægt, alder eller funktionsnedsættelse, hvilket er uundgåeligt at støde på, når man går gennem et bycentrum på jorden. De besad en tidløs skønhed og endda mærkbart ældre udseende mennesker med sølvhår havde glat, plettet hud. De fræsede rundt i åbne barer, butikker og luksuriøse indkøbscentre knyttet til hotellet. Det var nysgerrigt at se, at der var personale, som kun var alt for glade for at sikre, at de besøgende havde det sjovt. Jeg henvendte mig til en af tjenerne og spurgte ham, hvad der var på menuen til aftensmaden. Han eskorterede mig ind i en luksuriøs restaurant, Men i modsætning til dens jordiske pendant blev almaden vist på kunstnerisk anlagte diske af en mangfoldighed og overflod, som udfordrede min forståelse, bord på bord serveret for enhver smag og byder på en stor mangfoldighed af eksotiske delikatesser. Jeg tilkendegav, at jeg ikke havde lyst til at spise i øjeblikket, men det var rart at vide, hvad der var tilgængeligt. Verden smilede, og jeg tog afsked og forlod hotellet via den anden indgang i guldårede marmor, som førte direkte ind i en åben park. På trappen holdt jeg en pause for at nyde den uventede udsigt ind i en træomkranset færdselsår, brolagt i ren marmor af en kvalitet, jeg kun ville forvente at se i de mest overdådige jordiske palæer. Dette var den centrale gangbro, afbrudt af sprængvand med glitrende vand og eksotiske fugle, der badede uforstyrret og i ro og magister. På begge sider var de lækre grønne plæner oversået med orientalske træer og dekorative blomsterbed på en næsten tilfældig, men alligevel overvejet måde at bryde mønstret på. Jeg kunne tydeligt se, at hele parken var centrum i det, der kun kan beskrives som en gammel by. Det viste sig hurtigt, at dette ikke var en traditionel metropol, men et sted, der udelukkende var for feriegæster og folk, der søger nydelse og underholdning. Efter at have nydt parken og begivet mig ud i gaderne fyldt med skare af mennesker, blev jeg mindet om Venedig i højsæsonen, hvor vejene var så overfyldt, at det var svært at nyde karakteren af den smukke arkitektur. Dette var ikke anderledes. Jeg tog en tur til højre for at undslippe mængden og gik langs enorme gamle bygninger, vidundere af arkitektoniske udsagn i traditionel klassisk stil, som uden tvivl ville have været misundelig for enhver gammel kejser. Her var færre mennesker, og jeg tilbagelagde snart et par kilometer, indtil jeg kom til endnu et stort åbent parklandskab, som var rigt med kunstnerisk anlagte haver. Det, jeg forestillede mig som blomster ved nærmere eftersyn, viste sig at være kunstigt skabte kunstgenstande, der ligner blomster, lavet af sorter af krystaller og ædle metaller i forskellige farver. Jeg kunne ikke ignorere en udpræget kunstig menneskelig berøring, som ikke appellerede meget til min kunstneriske følsomhed, men som naturligvis tiltrak opmærksomheden hos mange af de besøgende, som blev inviteret til at samle så mange af disse genstande, som de ville, som souvenirs. På en eller anden måde havde jeg svært ved at ryste følelsen af, at disse genstande så ret masseproducerede ud. Jeg ville have foretrukket, at de var naturlige blomster, men jeg antog, at skaberne af disse parker var mere optaget af at fremme deres egen kunstneriske smag, og reaktionen fra mængden syntes at bevise, at deres valg var korrekt. Meget snart kom jeg til et stort monument, udelukkende lavet af glas, og folk var ved at skale og det, fascineret af de smukke effekter af det brydende krystalglas og de indviklede designs, de ville støde på deres vej op til toppen, mens de blev tilbudt en panorama udsigt over byen og det omkringliggende land. Jeg klatrede også op i denne gigantiske struktur og talte med folk, jeg passerede på vejen op. En mand påpegede over for mig, at det var muligt simpelthen at bryde træk af, så som attraktive krystalklynger, og samle dem som erindringer, fordi det simpelthen voksede tilbage. Selvom jeg var fascineret af fænomenet, var jeg mere interesseret i at nå toppen for at finde mine pejlinger. Da jeg først var der, så jeg ud efter det 10-stjernede hotel, jeg var ankommet til, men kunne ikke få øje på det. Der var simpelthen for mange bygninger. Det monument, jeg havde besteget, var let på højden af Sears Tower i Chicago, selvom klatring mere var som en ubesværet stigning. Da jeg kiggede ned, så jeg nedenunder en stor flade af lærreds firkanter, som jeg havde savnet, da jeg nærmede mig denne gigantiske skærv. Drevet af nysgerrighed besluttede jeg at kigge nærmere, og da jeg lettede fugleagtigt, gled jeg ned til en blød landing på lærreden nedenfor. Da jeg sejlede tættere på, lagde jeg mærke til, at det var baldakiner, der var perforeret af træstolper. Jeg var instinktivt ængstelig for ikke at blive gennemboret af nogen af stolperne eller bryde igennem nogen af teltene. Angst var dog næsten som den vejledende kraft for min landing, og jeg styrtede lige gennem det beklædte tag på en markedsbåd, en blandt mange hundrede. Ved landing undskyldte jeg over for bådejeren, en kvinde i midten af 30'erne, som kun fandt min landingsmanøvre morsom. Ikke bekymre dig, sagde hun. Ingen skade sket. Markedet myldrede også med mennesker, og jeg fik straks stor interesse for de tilbudte varer.